Хрысціянскае жыццё гэта не ідэя ці сацыяльны статус, а сведчанне паслухмянасці Богу, адзначыў Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамілі ён спаслаўся на выказванне святога Петра і апостолу з першага літургічнага чытання, якое прагучала падчас святой імшы «Трэба слухацца Бога больш, чым людзей». Гэтыя словы дапамагаюць зразумець, што хрысціянін з'яўляецца сведкай паслухмянасці, як Езус, які падчас малітвы ў аліўным садзе адмовіўся ад уласнай волі на карысць волі айца. Калі не знаходзімся на гэтым шляху ўзрастання ў сведчанні паслухмянасці, не з'яўляемся хрысціянамі, падкрэсліў папа. Паводле яго сведчання аб паслухмянасці немагчыма навучыцца дзякуючы парадам духоўнага настаўніка ці прачытанай кнізе, хоць і гэта важна, паслухмянасць гэта ласка, аб якой трэба прасіць Святога Духа. Толькі дух можа змяніць сэрца і дазволіць стаць сведкамі паслухмянасці. Гэта справа духа, і мы павінны прасіць аб гэтым, сказаў пантыфік. Ён заўважыў, што наступствам паслухмянасці Богу з'яўляецца пераслед. Менавіта з ім сустрэўся святы Пётр, калі адмовіўся падпарадкавацца забароне на прапаведванне Евангелля. Крыж нельга выкрасліць з жыцця хрысціяніна. Хрысціянскае жыццё – гэта не сацыяльны статус, не спосаб перажывання духоўнасці, якая робіць мяне больш добрым, крыху лепшым. Гэта недастаткова. Жыццё хрысціяніна – гэта сведчанне ў паслухмянасці. Яно поўнае паклёпаў, нагавораў, пераследаў, сказаў ён. Святай Отец заклікаў верніку маліцца, вызнаваць грахі і прасіць у Бога аб ласцы, каб стаць сведкамі паслухмянасці, якія не спалохаюцца, калі сустрэнуць пераслед.